Blaðsíða 49 Ég hef ekki gengið í skóm síðan ég lagði af stað á heiðina. Ég var vanastur því að ganga berfættur. Þessir skór eru ekki líkir þeim sem ég misti í snjónum. Það voru slitnir skór úr vondu skinni. Ég hef aldrei átt svona fína skó. Ég roðna. Auðvitað á virðulegur draugur að ganga aftur á fínum skóm. Þegar ég búin að þramma svolítið á skónum, sný ég mér að bréfinu. Það mjög langt. Ég allan daginn að lesa bréfið. Ég þreyttur og ergilegur þegar ég loks hálnaður. Ég get ekki lesið hvert orð. En ég gefst ekki upp.